Είναι παντονέα 58, τη ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο και τον υπολογιστή σας. Μας ακούτε στα FM, 95,8 στα FM, μας ακούτε όμως και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Το ένα όνομά του από τα πολλά που χρησιμοποίησε στη ζωή του είναι το Ρωμέν Καρί, και αν το προφέρω και σωστά είμαι απόλυτα σίγουρη ότι η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας, η μεταφράστρια Ευγενία Γραμματικοπούλου, θα μας μιλήσει για τον Ρωμάν ή Ρωμέν Καρί σήμερα στην εκπομπή. Η αφορμή είναι η μετάφρασή της, το βραβευμένο μυθιστόρημά του «Οι ρίζες του ουρανού». Είναι το πρώτο βιβλίο με το οποίο βραβεύτηκε με το λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ το 1956. Έχει βραβευτεί δύο φορές, τη δεύτερη με ένα ψευδώνυμο. Αλλά για αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό και για αυτό το εμβληματικό και ισχύει η λέξη μυθιστόρημά του «Οι ρίζες του ουρανού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οκτάνα με αφορμή την αυριανή εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μια εκδήλωση για τον Καρί με αφορμή την μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου του «Οι ρίζες του ουρανού». Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Ευγενία Γραμματικοπούλου, μεταφράστρια και επίκουρη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα από το στούντιο του 958.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γρηγοριάδου. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Λοιπόν, πάντα είχα μία απορία. Πώς κανονικά πρέπει να προφέρω το όνομα? Φαντάζομαι ότι είναι κάτι ενδιάμεσο.
Ναι, είναι και κάτι ενδιάμεσο. Ρωμέν Καρί. Εντάξει.
Καρί.
Μια χαρά το προφέρατε.
Δεν Όχι, είναι νομίζω πως εσείς το είπατε όπως έπρεπε ολόσωστα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο ενιγματικός δημιουργός με τα πολλά ψευδώνυμα που γεννήθηκε το 1914? Πού γεννήθηκε, τι καταγωγή, πού μεγάλωσε και πότε ξεκίνησε να γράφει?
Λοιπόν, είναι ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, όχι μόνο για τα γαλλικά γράμματα του 20ου αιώνα, αλλά γενικώς για την ευρωπαϊκή λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Και αυτό έχει αρχίσει πια και εγκαθιδρύεται ως γενικής αποδοχής αποτίμηση, αφότου εκδόθηκε και στις εκδόσεις Πλεϊάντε, την πιο περίβλεπτη κλασική έκδοση, η έκδοση των κλασικών, όλο του το έργο, πράγμα το οποίο τον καθιέρωσε στο πάνθεον των συγγραφέων. Αυτό έγινε πρόσφατα, πριν από 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Ήτανε το επιστέγασμα, αν θέλετε, και η επιβεβαίωση της αξίας του έργου του. Επίσης, είναι ένας συγγραφέας που, ενώ, όπως σωστά είπατε, αυτοχειριάστηκε, πέθανε το αυτοχειριαζόμενο το 1980, διαρκώς εμπνέει. Συνεχίζουν και γίνονται θεατρικές και κινηματογραφικές διασκευές μυθιστορημάτων του, graphic novel, αφιερώματα, δηλαδή παραμένει διαρκώς πηγή έμπνευσης και νεότερων δημιουργών. Λοιπόν, ο Καρί γεννήθηκε στο Βίλνιους της σημερινής Λιθουανίας, τότε τμήμα της Ρωσίας, mm-hmm. εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος, διωγμένος από τα πογκρόμ και τη διάλυση του γάμου των γονιών του, άρχισε μια περιπλάνηση στην Ευρώπη μαζί με τη μητέρα του, πράγμα σκανδαλώδες για την εποχή εκείνη. Η γυναίκα να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. Κάνανε μια στάση μερικών χρόνων στη Βαρσοβία και τελικά κατέληξαν στη Νίκαια, που ήταν και το όνειρο της μητέρας του, όταν ο Καρί ήταν 14 ετών. Mm-hmm. Δεν ήταν μια εύκολη πορεία, δεν ήταν μια εύκολη παιδική και φοιτητική ηλικία. Σφραγίστηκε βεβαίως με το όνειρο της μητέρας του να τον δει να γίνεται κάποιος, να γίνεται σπουδαίος. Πράγμα το οποίο έχει αποτυπώσει με εξαιρετικό τρόπο στην υπόσχεση της αυγής, ενδεχομένως το ευρύ κοινό να γνωρίζει καλύτερα το έργο μέσα από τις δύο κινηματογραφικές διασκευές, η μία του Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη και η δεύτερη με την πρωταγωνίστρια της Σαρλότ Γκένσμπουργκ πριν από λίγα χρόνια, το 2017. Είναι μια αυτοβιογραφία, αυτομυθοπλασία για την πορεία του Καρί από πρόσφυγας χωρίς χαρτιά στη Νίκαια μέχρι παρασημοφορημένος πιλότος στη Γαλλική Αντίσταση, επιτυχιούχος της νομικής, μέλος του διπλωματικού σώματος μετά τον πόλεμο, εκπρόσωπος της Γαλλίας στον ΟΗΕ στην Αμερική και σπουδαίος συγγραφέας.
Μάλιστα. Μιλάμε για την υπόσχεση της Αυγής, το αυτοβιογραφικό, το αυτογραφικό του μυθιστόρημα. Και πότε αρχίζει να χρησιμοποιεί διάφορα ψευδόνυμα?
Ναι, να πούμε πότε πρωτοεμφανίζεται στα γαλλικά γράμματα, mm-hmm. λόγω της ιστορικής περιόδου και της περιόδου και της συγκυρίας. Mm-hmm. Το πρώτο του μυθιστόρημα το γράφει σχετικά αργά, το 1945, και μάλιστα ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει γράψει όσο ο ίδιος βρίσκεται στο μέτωπο, μεταξύ των μαχών δηλαδή. Mm-hmm. Πράγμα συγκλονιστικό. Υπάρχουν και μαρτυρίες από συνοδοιπόρους του, ότι όταν όλοι ήταν εξαντλημένοι μετά από τις επιθέσεις, βρίσκανε τον Καρύ σε μια γωνιά να γράφει πυρετοδό σε ένα τετράδιο. Αυτό είναι το βιβλίο «Η Ευρωπαϊκή Θητεία», με το οποίο έκανα την πρώτη εμφάνιση στα ευρωπαϊκά γράμματα, στα γαλλικά γράμματα, και κέρδισε αμέσως την προσοχή της κριτικής και σπουδαίων ομοτεχνών του, όπως ο Κεσέλ και ο Καμί. Το επόμενο βιβλίο όμως με το οποίο έκανε θεαματική είσοδο στα γαλλικά γράμματα είναι «Οι ρίζες του ουρανού», ένα μυθιστόρημα ποταμός με ένα μεγάλο θέμα, όπως ο Μόμπι Ντικ περιστρέφεται γύρω από ένα μεγάλο πλάσμα, επιφάλαινα έτσι έχουμε τους ελέφαντες που είναι στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου. Είναι ένα αφρικανικό πανόραμα, αν μπορώ να το πω έτσι, μια διήγηση που στηρίζεται στις προσωπικές εμπειρίες του Γκαρί όσο πολέμησε στο μέτωπο της Αφρικής στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τις οποίες αξιοποιεί αργότερα για να γράψει αυτό που χαρακτηρίστηκε ως εμβληματικό πρώτο οικολογικό μυθιστόρημα. Βέβαια, η θεματική του δεν είναι μόνο η ανελαίητη κακομεταχείριση και οφανισμός της πανίδας και κακομεταχείριση της φύσης για λόγους εντός εισαγωγικών διασκέδασης, για το κυνηγητικό σπορ και άλλα συναφή. Ο Γκαρί δεν είναι ποτέ ένας μονοδιάστατος συγγραφέας, γράφει και εμπλέκει πάρα πολλά ζητήματα. Την αποαπικιοποίηση και τους εθνικισμούς στην Αφρική που ετοιμάζονται, την προσέγγιση και τη δύσκολη συνύπαρξη ή μερικές φορές την εύκολη συνύπαρξη λευκών και μαύρων, αντιπαράθεση ιεραπόστολων με ανημιστές μάγους, και πίσω από όλα αυτά την τραγική ιστορία του σπαραγμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που έκανε τον ήρωα Μορέλ να φτάσει, που ήταν εκτοπισμένος στα στρατόπεδα τα ναζιστικά, να φτάσει μέχρι την Αφρική.
Προσπαθώ, κυρία Γραμματικοπούλου, να σκεφτώ τι από όλα στα οποία αναφέρεται ο Γκαρίς στις ρίζες του ουρανού έχει σήμερα επιληθεί οριστικά και δεν μας απασχολεί. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι. Διαβάζω.
Δυστυχώς τίποτα, και μπορώ να πω ότι μάλλον έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, και επίσης δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία, η στροφοκαμιλική δικαιολογία,
ότι δεν
που δεν ξέραμε ακριβώς.
Διαβάζω στο πιστόφυλλο του βιβλίου: «Ο Μορέλ, πρώην αντιστασιακός εκτοπισμένος στα ναζιστικά στρατόπεδα, συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα, υπερασπιζόμενος τους ελέφαντες που αφανίζονται ανελαίητα από αποικιοκράτες, ηθαγενείς και αυτονομιστές. Μέσα από ένα φαντασμαγορικό οδηπορικό στη Μαύρη Αφρική, στο κατόφλι της από αποαπικιοποίησης, ο μοναχικός εσπεράντο Μορέλ διασταυρώνεται με κάθε δείγμα της ανθρώπινης κωμωδίας που μαγνητίζει η καρδιά του σκότους. Τυχοδιώκτες, παράσιτα, οπορτουνιστές, λιποτάκτες, γραφειοκράτες, αλλά και μάγους, ιερείς, φυσιοδήφες, ιδεαλιστές, ερημίτες. Και μία νεαρή Βερολινέζα». Και όλα αυτά στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν αναμενόμενο να κερδίσει τότε το βραβείο Γκονκούρ με το βιβλίο αυτό?
Όχι, και μάλιστα ήταν μια τεράστια έκπληξη και για τον ίδιο. Βρισκόταν στη Λαπάζ τότε και μάλιστα δυσκολεύτηκαν να τον βρούνε και να τον ενημερώσουν κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκε μια κακόπιστη κριτική από μια μερίδα της του γαλλικού τύπου και της λογοτεχνικής κριτικής, ότι τα γαλλικά του δεν ήταν πολύ κομψά, δεν ήταν πολύ σωστά. Ο Γκαρί το κάνει αυτό πολλές φορές παίζοντας. Είναι ένας πολύ παιχνιώδης συγγραφέας, με ένα αστήρευτο, πολλές φορές μαύρο ή αυτοσαρκαστικό χιούμορ, ένα από τα καλύτερα στοιχεία της γραφής του. Παίζει δηλαδή και με τα κακά γαλλικά, ακριβώς για να δείξει το επίπεδο του κάθε ετερόκλητου προσώπου που εμφανίζει μέσα στους ποικίλους χαρακτήρες του. Ωστόσο, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Το κοινό τον αγάπησε πολύ. Ήταν ένα βιβλίο ευπόλυτο για πολύ μεγάλο διάστημα και τον ακολούθησε και τα επόμενα χρόνια με την επόμενη πολύ μεγάλη επιτυχία και τις υπόσχεσεις της Αυγής που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα και πολλών άλλων του βιβλίου. Και για να το συνδέσω με το ερώτημα που μου κάνατε πριν, λογοτεχνικό ψευδώνυμο αρχίζει και χρησιμοποιεί λίγο μετά το 70, δηλαδή τα τελευταία διάφορα ψευδώνυμα, συγγνώμη, είχε χρησιμοποιήσει για λόγους ανάγκης νωρίτερα. Για παράδειγμα, έγραψε μια μικρή σάτυρα για τον ΟΗΕ, δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος ως διπλωμάτης επώνυμα. Οπότε υιοθέτησε ένα ψευδώνυμο. Αλλά το ψευδώνυμο με το οποίο καθιερώθηκε λογοτεχνικά το δεύτερο, το Εμίλ Αζάρ.
Αυτό με το οποίο κέρδισε για το δεύτερο κονκούρ.
Ακριβώς. Το χρησιμοποιεί τα τελευταία 7-8 χρόνια της ζωής του. Και μπαίνει σε μια σχιζοειδή και παράφρονα σχεδόν κατάσταση λογοτεχνικής υπερπαραγωγής, ακριβώς για να αποδείξει στον εαυτό του και στους κριτικούς και στο κοινό ότι δεν είναι ένας ξοφλημένος συγγραφέας. Δηλαδή δεν είναι ένας συγγραφέας που έχει επαναπαυθεί στις δάφνες του και δεν έχει καθιερώσει μία μανιέρα. Και πραγματικά αυτό που καταφέρνει είναι να φτιάξει έναν άλλον συγγραφέα που δεν παραπλανεί, απλά καταφέρνει και δημιουργεί ένα καινούριο είδος, ένα καινούριο στυλ.
Άλιστα.
Και πραγματικά δεν τον καταλαβαίνει κανείς, με αποκορύφωμα τη βράβευσή του με το δεύτερο βραβείο Γκονκούρ, πράγμα το οποίο απαγορευόταν ρητά και απαγορεύεται από τον κανονισμό του βραβείου.
Είναι ο μοναδικός
λογοτέχνης. Η εξαπάτηση αυτή αποκαλύπτεται μόνο μετά τον θάνατό του. Είχε αφήσει στον Γκαλιμάρ ένα γράμμα με το οποίο εξηγούσε τι και πώς και γιατί αυτό το σχέδιο παραπλάνησης, και η αλήθεια είναι ότι παίρνει το αίμα του πίσω από την κακόπιστη καθαρολόγα γαλλική κριτική που τότε τον είχε επικρίνει ότι δεν ξέρει να γράφει.
Μάλιστα.
Και πραγματικά δεν υπάρχει ομοιότους στην ιστορία του βραβείου, το οποίο ξεκινάει από τον 19ο αιώνα, έτσι, από τους αδελφούς Γκονκούρ. Μιλάμε για το πιο περίβλεπτο βραβείο των γαλλικών γραμμάτων.
Και δεν υπάρχει άλλη περίπτωση
Γάλλου
συγγραφέα παρά μόνο αυτός.
Και γράφει χρόνο παρά χρόνο ένα μυθιστόρημα με ως Γκαρί και ένα μυθιστόρημα ως Αζάρ, τα οποία είναι όλα εξίσου υψηλού επίπεδου, διαδικαστικά, εφάνταστα. Είναι ένας καταπληκτικός παραμυθάς που ωστόσο μένει προσκολλημένος στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα και οι πολιτικές, το πολιτικό σκηνικό και οι μεγάλες αναταράξεις και ανατροπές του 20ου αιώνα, όλες διατρέχουν το έργο του.
Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να σταθούμε και λίγο και σε μια ακόμα έκδοση των εκδόσεων Οκτάνα, Λευκός Σκύλος, όπου και εδώ εμπλέκεστε στο βιβλίο αυτό, γιατί και αυτό είναι σε δική σας μετάφραση. Γενικά τον απασχολεί, και αφού σημειώσουμε ότι και τον Γκαρί που έχει επιλέξει, δεν είναι το πραγματικό του επίθετο, το πραγματικό του είναι Κατσέβ. Σωστά.
Ακριβώς.
Και επιλέγει τον Γκαρί, που σημαίνει τι, από πού παίρνει αυτή
είναι
τη λέξη.
Τα ρωσικά, ήταν πολύγλωσσο. Η πρώτη του γλώσσα είναι τα ρωσικά. Γκαρί είναι η προσφαστική του ρήματος Γκαρίτσε, που θα πει καίγομαι, φλέγομαι.
Ναι.
Είναι δηλαδή σαν να αυτοπροστάζεται να είναι ένας έμφλογος συγγραφέας.
Και είναι ένας έμφλογος συγγραφέας.
Ο Λευκός Σκύλος γράφτηκε το 70, διαδραματίζεται στην Αμερική, είναι επίσης ένα αυτοβιογραφικό κάθετος, αυτομυθοπλαστικό βιβλίο. Είναι η εποχή που ζει στο Hollywood με την Τζιν Σίμπερκ, την πολύ γνωστή στάρ με την οποία από την οποία έχει μια χαόδη σχεδόν 30 χρόνων διαφορά ηλικίας. Είναι η περίοδος των Μαύρων Πανθύρων, του Μάλκομ Ίξ, όλης της του φιλετικού αναβρασμού και του κινήματος των Μαύρων στην Αμερική, και μιλάει για αυτό το πολύ πολιτικό θέμα από κοντά, χρησιμοποιώντας μια εκπληκτική αλληγορία. Στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας είναι ένας λευκός σκύλος, όχι ένας σκύλος λευκού χρώματος. White dogs ονόμαζαν οι Αμερικάνοι τα σκυλιά τα οποία εκπαίδευαν στο Νότο για να κυνηγάνε τους μαύρους να μην το σκάνε από τις φυτίες από τα βαμβακοχώραφα. Μια εξαιρετική πρακτική την οποία ζήλεψε η αστυνομία και συνέχισε να εκπαιδεύει σκυλιά της αστυνομίας για να καταστέλει τις εξεγέρσεις και τις πορείες των μαύρων την περίοδο των μεγάλων αναταραχών. Mm. Οπότε είναι ένα σκυλί το οποίο καλότατο μεν, ευγενικότατο μεν με τους λευκούς. Μόλις μυρίσει μαύρο γίνεται ένα άλλο ζώο, γίνεται ένα θηρίο. Mm. Και χρησιμοποιεί αυτό το έβριμα, που δεν είναι έβριμα, είναι πραγματική. Υπήρχαν αυτά τα σκυλιά και μάλιστα με ευρεία χρήση, ακριβώς για να μιλήσει για τον ρατσισμό. Και να μιλήσει για τον ρατσισμό όχι μόνο των λευκών προς τους μαύρους, αλλά και τον επαπειλούμενο αντιρατσισμό, αν μπορώ να το πω έτσι, το φανατισμό δηλαδή, που δικαίως μεν, αλλά χωρίς να οδηγεί κάπου, τρέφανε και οι μαύροι προς τους ανηλαίους εκμεταλλευτές τους και καταπιεστές τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή επισημαίνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Mm. Και έχει και ένα εκπληκτικό κομμάτι, πολύ ξεκαρδιστικό για μένα, όπου μεταβαίνει ο κεντρικός ήρωας, ο ίδιος δηλαδή, στο Παρίσι του Μάιο του 68, και έχει μια έτσι πολύ ιδιότυπη αποτύπωση του τι συνέβαινε τότε. Πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, μιλάω με τη μεταφράστρια Ευγενία Γραμματικοπούλου, η οποία είναι και επίκουρη καθηγητρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η αφορμή μας είναι η αυριανή εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μία εκδήλωση που θα ξεκινήσει μετά τις 7 το απόγευμα και αφορά στον Ρωμάν Γκαρί, με αφορμή τη μετάφραση στα ελληνικά του βραβευμένου μυθιστορήματός του «Οι ρίζες του ουρανού». Κυρία Χρηματικοπούλου, έχουμε χρόνο να βάλουμε λίγη μουσική ανάμεσά μας και να συνεχίσουμε?
Βεβαίως, και ωραία, να πούμε και τους συντελεστές.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία.
Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και μιλάμε για τον σπουδαίο συγγραφέα, τον Ρωμάν Γκαρί. Ρωμάν Γκαρί, Ρωμέν Κατσέφ, Φόσκο Σινιμπάλτι, Σατάν Μπογκάτ, Εμί Λαζάρ, με όλα αυτά τα ονόματα, γνωστός. Ένα σπουδαίο συγγραφέα για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο μία εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Η αφορμή είναι η μετάφραση στα ελληνικά του μυθιστορήματός του, βραβευμένο με το βραβείο Κονκούρ το 1956. Είναι το βιβλίο «Οι ρίζες του ουρανού». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οκτάνα και αυτό και ένα ακόμα βιβλίο του Ρωμάν Γκαρί, για το οποίο μιλήσαμε ήδη με την μεταφράστρια Ευγενία Γραμματικοπούλου, «Λευκός σκύλος». Τα δύο λοιπόν αυτά βιβλία κυκλοφορούν σε μετάφραση Ευγενίας Γραμματικοπούλου από τις εκδόσεις Οκτάνα. Η εκδήλωση για τον Ρωμάν Γκαρί θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Και κυρία Γραμματικοπούλου, ποιοι θα είναι οι ομιλητές?
Θα είναι ο Πέτρος Μαρτινίδης, γνωστός συγγραφέας και ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Ο κ. Μαρτινίδης είναι από τους οξυδερκέστερους και βαθύτερους γνώστες της λογοτεχνίας, παρόλο που ήταν στην αρχιτεκτονική όλα τα χρόνια της ως δάσκαλος πανεπιστημιακός, και ο Στράτος Αμπατζής, νομικός και πολιτικός επιστήμονας, που έχει διευρύνει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα προς το λογοτεχνικό πεδίο. Και πραγματικά δεν είναι καθόλου τυχαίο που χρειάζεται και αυτή η θεωρητική σκευή για να προσεγγίσει κανείς το έργο του Γκαρί, το οποίο δεν έχει μόνο λογοτεχνικές αρετές. Δηλαδή η οξυδέρκεια του Γκαρί και η διορατικότητά του στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά διακυβεύματα του 20ου αιώνα είναι μοναδική.
Αυτό είναι κάτι που ήθελα οπωσδήποτε να το ρωτήσω και σε εσάς, γιατί γνωρίζω ότι έχετε ένα ειδικό ενδιαφέρον που αφορά στα θέματα όπου συναντιέται η λογοτεχνία με την πολιτική. Κάνω λάθος?
Όχι, καθόλου. Διδάσκω στο τμήμα πολιτικών επιστημών, κυρίως στο μάθημα λογοτεχνία και πολιτική.
Και ποια είναι η σχέση του Ρωμάν Γκαρί με αυτό το κομμάτι, δηλαδή πόσο κάποιος θα μπορούσε να πει πολιτικά είναι τα δικά του έργα, πόσο τα δικά του έργα και το έργο του συνολικά αφορά και την πολιτική?
Είναι πολύ, με την υποσημείωση, είναι ιδιαίτερος δηλαδή, με την υποσημείωση όταν λέμε, χρησιμοποιώ λίγο με επιφύλαξη τον όρο αυτό, γιατί πολλοί όταν σκέφτονται λογοτεχνία και πολιτική σκέφτονται στρατευμένη λογοτεχνία. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η σχέση του Γκαρί με την πολιτική. Ακριβώς λόγω καριέρας έμεινε σχεδόν 15 χρόνια στο διπλωματικό σώμα, άρα έζησε πολύ κοντά και τα ντεσού, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πολιτικών παρασκηνίων, είναι πολύ βαθύς γνώστης του τι συνέβαινε. Έχει βρεθεί και στο Ανατολικό Μπλοκ ως πρέσβης στη Σόφια, μετά βρέθηκε κάποια χρόνια στην Ελβετία και μετά όλα τα χρόνια στην Αμερική. Είναι τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, μην το ξεχνάμε. Άρα, πέρα από τη γενική πληροφόρηση, έχει και την ειδική πληροφόρηση, η οποία δεν μπορώ να πω ότι τον ενθουσιάζει κιόλας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον βυθίζεται στην απελπισία βλέποντας προς τα που πηγαίνει ο κόσμος. Είναι η περίοδος των πυρηνικών δοκιμών. Μην ξεχνάμε ότι έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά και το βιβλίο του ψυχικού φορτίου. Ακριβώς πραγματεύεται το θέμα και των πυρηνικών στο επίκεντρό του. Δηλαδή τον αφορούν πάρα πολύ όσα συμβαίνουν και όσα απειλούν ξανά, παρά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την ανθρωπότητα αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο των κοινωνιών μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι όμως ένας συγγραφέας με μια συγκεκριμένη ιδεολογική στράτευση η οποία τον κάνει να είναι μεροληπτικός. Καταφέρνει πραγματικά να βάλει στο επίκεντρο των μυθιστορημάτων του την κατανόηση του πώς και γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί, ποιοι είναι οι επαπειλούμενοι κίνδυνοι, οι κίνδυνοι που ελοχεύουν μάλλον, συγγνώμη, αλλά χωρίς να κουνάει το δάχτυλο ή να έχει οπουδήποτε κάποια εμπάθεια. Δηλαδή πιο πολύ είναι εμπαθής κατά της εμπάθειας, του φανατισμού και της τυφλότητας, παρά λόγω μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει από την άλλη ότι δεν έχει μια ακέραιη στάση
και
σε
μια
όλη
άποψη
τη ζωή,
για τα πράγματα.
Ακριβώς και σε όλα του τα βιβλία, πάντοτε υπέρ του αδυνάτου. Όποιος και αν είναι αυτός.
Να σας ρωτήσω, κυρία Γραμματικοπούλου, για τη γλώσσα του. Πώς είναι η γλώσσα του στα δύο βιβλία που εσείς έχετε μεταφράσει, δηλαδή στο Λευκό Σκύλο και στις Ρίζες του Ουρανού, και τι είναι αυτό που σας έκανε ως μεταφράστρια εντύπωση σε αυτόν τον γλωσσικό του κόσμο?
Καταρχάς είναι δύο βιβλία που δεν θα έλεγα ότι μοιάζουν και πάρα πολύ. Οι Ρίζες του Ουρανού είναι ένα μυθιστόρημα ποταμός, όπως χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Ένα μεγάλο μυθιστόρημα στο οποίο κολυμπάς, βυθίζεσαι, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Ήταν αρκετά μακροπερίοδος ο λόγος σε κάποια σημεία. Οι περιγραφές της αφρικανικής σαβάνας των ζώων, του ρημαγδού των ελεφάντων όταν περνάνε κατά κοπάδια ήταν πραγματικά δύσκολες, για να μην χαθεί αυτός ο εκπληκτικός ρυθμός που έχει.
Ναι.
Ακριβώς. Και ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα. Και μάλιστα έχει μια φοβερή δεξιότητα στο πώς παρουσιάζει ένα-ένα τα πολύ διαφορετικά πρόσωπα που παρελάβουν, τους πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες που παρελάβουν στο μυθιστόρημα αυτό. Πώς μπλέκει τον έναν μέσα από τη ζωή του άλλου, μέσα από τη σχέση του άλλου.
Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό για έναν μεταφραστή, για μια μεταφράστρια, το να μπορέσει να αποδώσει και το διαφορετικό γλωσσικό ύφος που έχει στο πρωτότυπο συγγραφέας στα πολλά αυτά διαφορετικά πρόσωπα, υποθέτω.
Έτσι. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι από όλα τα βιβλία που έχω μεταφράσει και δεν έχω μεταφράσει λίγα, ήταν αυτό το οποίο άντεξε καλύτερα στις πολλές αναγνώσεις. Καταλαβαίνετε, στις διαβάσεις ή να διαβάζει χωρία, δεν με κούρασε καμία στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά και η πρώτη συγκίνηση από την πρώτη ανάγνωση, ειδικά σε ορισμένα σημεία, μπορώ να σας πω ότι παραλαμβανόταν και στην ιωστή, δηλαδή δεν έχανε κάτι από την αυθεντικότητά του. Από την άλλη, το Λευκό Σκύλο είναι πολύ πιο ήρων, είναι πολύ πιο ξύσο ο σαρκασμός του απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα, σε αυτή την γενική παράνοια στην οποία έχει βυθιστεί η αμερικάνικη καταναλωτική κοινωνία και όλος αυτός ο αλληλός παραγμός. Εκεί δηλαδή αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο, να μην χαθεί το χιούμορ του που είναι πάρα πολύ ιδιότυπο και το οποίο διέτρεχε ολόκληρο το κείμενο.
Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαμε για τον Ρωμάν Γκαρί τώρα εδώ στην εκπομπή αυτή με την μεταφράστρια δύο βιβλίων του στα ελληνικά, την Ευγενία Γραμματικοπούλου, και ακόμα περισσότερα θα μπορέσετε να τα ακούσετε αύριο στις 7 το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Εδώ να σημειώσω ότι αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ηθοποιός Ελίνα Ρίζου, και κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
Ναι, πήγα να σας πω ότι έχουμε ακόμα ένα συντελεστή, ο οποίος δυστυχώς δεν μπήκε στην αφίσα γιατί μας επιβεβαίωσε την παρουσία του τελευταία στιγμή. Δυσκολευτήκαμε λίγο να τον εντοπίσουμε, αλλά τα καταφέραμε. Πρόκειται για μία μουσική νότα κατευθείαν από την Αφρική, όχι από την περιοχή της πρώην γαλλικής σημερινής Αφρικής, δηλαδή του Τσάντ, αλλά από το δυτικό της κομμάτι. Πρόκειται για έναν χρόνια μετανάστη στην Θεσσαλονίκη από την Γκάνα, από τη φυλή των Ασάντι. Λέγεται Σαμιέλ Μπογιακέ Ασάμουα και θα μας θυμίσει με την παρουσία του τραγουδώντας δύο ή τρία τραγούδια, δεν ξέρω, από στην διάλεκτό τους, στην διάλεκτο των Ασάντι Τούι.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν το ήξερα ούτε εγώ και το ακούω τώρα που το λέτε στο ραδιόφωνο. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γραμματικοπούλου.
Και εγώ πολύ για τον χρόνο σας.
Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και θα μας δώσετε πολύ ωραίες αφορμές και λόγους να μιλήσουμε ξανά στο ραδιόφωνο μαζί. αλλά για την ώρα ας γνωρίσουμε τον κόσμο ενός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς, όχι μόνο των γαλλικών γραμμάτων, αλλά στην παγκόσμια λογοτεχνική σκηνή, όπως είναι ο Ρομάν Γκαρί, και η αυριανή ημέρα θα είναι μια ευκαιρία για όσους δεν τον γνωρίζουν τόσο καλά και θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Η αυριανή εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε έχετε καλά.
Μια καλή μέρα.
Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Ποιος θα μου πει μια ιστορία για να πάω να κοιμηθώ, για μια γοργόνα σε ένα διάφανο βυθό, που κάνει γιόγκα και πιλάτες κι όλο βγαίνει στην ακτή και έχει μια φάλαινα για φίλη κολλητή. Που κάνει γιόγκα και πιλάτες κι όλο βγαίνει στην ακτή και έχει μια φάλαινα για φίλη κολλητή. Ποιος θα μου πει μια ιστορία μια φορά και ένα καιρό, χωρίς κακούς ή κάποιο δράκο όνειρο. Κι αν έχει δράκο να είναι ευαίσθητος, μαχταίνει στο μαλλί κι όλο να παίζει στην πριγκίπισσα βιολί. Κι αν έχει δράκο να είναι ευαίσθητος, μαχταίνει στο μαλλί κι όλο να παίζει στην πριγκίπισσα βιολί. Ποιος θα μου πει μια ιστορία για μια πόλη μαγική, απ' τις σιρήνες της να παίζει μουσική. Να έχει στους δρόμους μαξιλάρια, να ξαπλώνεις όπου θες, να χαλαρώνεις και να παίρνεις τις πνοές. Να έχει στους δρόμους μαξιλάρια, να ξαπλώνεις όπου θες, να χαλαρώνεις και να παίρνεις τις πνοές. Μια ιστορία που δεν θα έχει βασιλιάδες και φτωχούς, ούτε μανάδες που θα ζούνε δίχως γιους, και που κανένας δεν θα κλαίει, μόνο τα μωράκια όταν στα μάτια τους θα μπαίνει σαμπουάν. Και που κανένας δεν θα κλαίει, μόνο τα μωράκια όταν στα μάτια τους θα μπαίνει σαμπουάν. Ποιος θα μου πει μια ιστορία για να πάω να κοιμηθώ, καμιά γοργόνα σε ένα διάφανο βυθό. Ποιος θα είναι εδώ να μου χαϊδεύει τα μαλλιά ως το πρωί, να κοιμηθώ με μια βαθιά αναπνοή. Ποιος θα είναι εδώ να μου χαϊδεύει τα μαλλιά ως το πρωί, να κοιμηθώ με μια βαθιά αναπνοή.